рухани әлемі бүтін әйел ғана бақытты әйел ме?
Тек аламен толтырыламыз. Басқа ешкіммен, еш нәрсемен.
Сеніммен жаңғы құрметті қалай нығайтсақ болады?
Сонда ол подарктер равно қадір ондай емес қой. Олар оны түсінбей тұрды. Олар ойлап тұр, ол маған бермес ме, қадірім жоқ деді. Өзін қабылдамаған адам, ата-анасын қабылдамаған адам бұл әлемде ешбір адам қабылдай алмайды екен.
Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде ерекше қонақ, көпшілік оқырман, менің өзімнің анам да асыға күткен қонағымыз және 2022 жыл психолога атанған білікті маман Мәрзия Бекайдар.
Ассаламу алейкум. Рахмет үлкен.
Қош келдіңіз. Шақырдыңызды қабыл алғаныңызға көп рахмет.
Шақырғандарыңызға рахмет.
Енді оқырмандармен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қандай жерде білім алдыңыз, қай жерден боласыз жалпы?
Мен өзім Шымкент қаласынан боламын. Білімді бірінші алған жерім Кимэп. Өте ұзақ уақыт оқыдым ол жерде, өйткені маған өте қиын болды ол жерді бітірген балашағамен. Екінші білімім психология.
Керемет. Енді иншаллах осы подкаст руханият және руханият әлемі не құрайды және сәбидің жалпы рухани әлемі отбасындағы руханият тақырыбында бір фокус жасасақ деп отырмыз, солай ниеттеніп отырмыз, иншаллах пайдалы болады деп түсінеміз. Енді бірінші сұрақ мынадай болсын. Әйелдің рухани әлемі не құрайды? Яғни рухани әлемі таза, терең болуы үшін ең маңызды керек фундамент қандай? Бұл фундамент ата-анасымен дұрыс қарым-қатынас па, әлде жаратушысына деген шексіз махаббат па?
Мен ойымша оның барлығы. Кез келген адам бұл дүниеде алаңды іздейді, иә? Әйел болсын, ер адам болсын, біздің жанымыз тек алаңды қалайды негізі. Біздің ата-анамыз, күйеуіміз, бала-шағамыз, олар бізге берілген осы дүниеде бір өздерінің рөлдерін атқарып жүрген адамдар, иә? Инструмент деп айтады, иә? Бұл өмірде мен бар, Алла бар. Қалған барлық тірі инструмент деді ғой, Төребек айтқан сияқты. Өте қатты осы ұнайды да маған. Осыны әйел адам біліп жүрген кезде, негізі біздің кез келген қарым-қатынасымыз өте оңай болады біз үшін. Әйел адам шаршамаса, әйел адам өзін жоғалтпаса, егер Алламен қарым-қатынас бірінші орында болған кезде, ол әрдайым бүкіл өзін жанұясына энергиясын да береді. Жанұясында тыныштық та болады. Ол ана білесіздер ме, бүйтіп айтады ғой, баламен көп уақытын өткізу керек, балаға бүкіл өзінің назарын, уақытын беру керек балаға деп айтады, иә. А мен бүйтіп айтар едім, олай көп уақытыңызды өткізбесеңіз де, егер сіздің жүрегіңіз тыныштықта болса, егер жүрегіңізде иман болса, балаңызға келіп бір екі айтқан ауыз сөз оның өзі үлкен, ол кісіге, ол сол сіздің балаңызға иман береді, соның жүрегіне бір тыныштық береді. Сонымен деген қарым-қатынасыңыз өте жақсы жерге өзгере бастайды. Сонда әйел адам өзі тыныштықта өмір сүрсе, бүкіл жанұяға сол гармонияны беруге ол өте оңай болады ол кісіге.
Сонда бала кішкентай болса да, анасының жүрегін сезет дейсіз.
Сезет, иә, өте қатты сезет. Кез келген бала.
Енді әйелдің өзінің бір руханияты, өзінің бір иманы, тақуалығы деп айтсақ, осының отбасыға әсері қандай?
Өте үлкен. Өтелген, неге өткені біз білеміз, е, ер адам бұзылса, бір жануя бұзылады, әйел бұзылса, ұлт бұзылады деді ғой. Сондықтан әйел адамда ең бастысы мынандай болу керек екен. Мен кім үшін бұны жасап жүрмін? Мен кім үшін таңертең тұрамын? Мен кім үшін тамақ жасаймын? Кім үшін осы жануяға мен қызмет етіп жүрмін? Соны есінде сақтап тұрса, сол ой ол кісінің жүрегін тазалайды. Қалай? Өйткені жүрек біздің негізі әр адам өзінің жүрегіне деген әмірі жүрмейді. Мен те өзім жүрегім әмірім жүрмейді, сіздікі деді, оған тек Алланың әмірі жүреді. Қашан Аллах біздің жүрегімізді, ниетімізді дұрыстап қояды? Біз әрдайым мен кім үшін бұны істеп жүрмін деген сол ойға талпынсақ, сол ойды біз ешқашан есімізден шығармасақ, Аллах уақыт өте жүрегімізге таза ниет беріп қояды екен. Осы таза ниет біздің имандылыққа өте үлкен әсерін тигізеді.
Тіпті ниеттің өзін беретін Аллах тағала.
Біз ниетімізді даже өзгертуге қиын негізі. Мен айтамын, мысалы бір проект жасаған кезде Аллахтың разылығы үшін жасаймын деймін да, ортасына келген кезде мен басқа ниетпен мүлдем ниетім өзгеріп кетеді. Қайта өзім есіме түсіріп ниетімді сөйтіп ойлаймын, неге мен ниетімді даже өзімнің бір жүрегімдегі ниетімді өзгерте алмаймын ғой деп өзіме таң қалатынмын. Сөйтсем Аллахтын әмірі жүреді екен менің жүрегіме только.
Жүрекке әмірі жүрмейді деген бір сөз бар ғой.
Шыққан ғой, аға.
Күшті, күшті. Енді жолдасым, өзім жолдасым отбасылық коуч. Рахмет. Оның бір айтқан сөзі бар, ер адамға сенім керек дейді, ал әйел адамға күтім қажет дейді. Осыны енді психолог ретінде айтып кетсеңіз, ер адамға сенімін, ер адамға деген сенімді біз қалай көрсете аламыз?
Қараңыз, өте қызық. Ер адамның минустарын, күнәларын, жаман қасиеттерін, жаман іс-әрекетін бәрін көріп отыратын кім? Әйелі. Ең жақын адам біз ғой. Біз бәрін көріп отырамыз ғой. Мысалы, көршіміз көрмейді, ата-анасы көрмейді, ешкім көрмейді. Біз бәрін байқап көріп отырамыз, ә? И сол кезде әйел адамға не болады? Қиындау болады. Ол кісіге сену, ол кісіні кешіру, ол кісіні сөкпеу, да, мысалы, жамандамау. Қиындау болып келеді. Қашан қиындау болады? Ол әйел адам өзін қабылдамаса. Өзін қабылдамаған адам, ата-анасын қабылдамаған адам, бұл әлемде ешбір адам қабылдай алмайды екен. Сонда, күйеуімізге сенімділік деген ол өзімізден басталады екен. Мен өзімді қабылдасам, өзімді ұрыспасам, сөкпесем, өзіме оң көзбен қарайтын болсам, кешірімді болып, мен күйеуімді қабылдау маған оңай болады екен. Мен күйеуімді қабылдасам, маған оған сену оңай болады. Не үшін әйел адам сенбейді күйеуіне? Өйткені оның қателіктерін көріп тұр ғой. Е, ойлайды, ол қателік жасайды, күнә жасайды. Қалай мен бұған сенемін дейді? Қалай бұл кісі ертең күні үлкен жетістіктерге жетеді деген бір күмән пайда болады. Олар қашан кетеді? Өзімді қабылдасам, мен түсінемін. Иә, кез келген адам ол қателеседі. Кез келген адам кейде дұрыс жасайды, кейде бұрыс жасайды. Ол мен күйеуімнің жолы. И мен жүрегімде махаббатпен ол кісіге деген бір үлкен мейіріммен қарайтын болсам, мен дұға тілейтін болсам, бұл кісі өзінің жолын тезірақ табады деген бір сенім пайда болады. Солай, конечно, өзіміздің сенімімізді бірге береміз потом оған.
Яғни
білдіреміз.
Аха, ер адамға сену ең алдымен сөкпеу.
Иә.
Ең алдымен сөкпеу,
қабылдау.
Сурет етпеу деп айтады ғой орысша
айтқанда. Иә, иә, иә.
Одан кейін, жаңа бір күшті айттыңыз, өзіңізге деген сенім. Бірінші орында.
Иә, иә.
Керемет. Енді осы жерде жаңа айтып қалдыңыз, өзіңізге сенім деген сияқты. Қазіргі қоғамда енді ер адаммен бәсекелесу дегенде нәрсе бар. Тіпті жолдасымен де бәсекелесіп жататын әйел адамдар да бар. Осындай кезде көп жандай маған да дайректке жазады кейбір кісілер. Сөйтсе жолдасын жауындай көретін секілді көрінеді кейбір әйелдер. Жауындай көреді, хотя бірге ұзақ тұрған, ортақ балалар да болуы мүмкін. Осындай сәтте сенім мен жаңағы құрметті қалай нығайтсақ болады?
Бұл сіз айтып отырған проблема қайдан шығады? Әйел адам кішкене кезінде ата-анасынан признание алмаған, махаббат алмаған. Одобрение и признание дейді, орысша айтқан кезде сол осы екі сөз әдемі келеді. Қолдау алмаған ата-анасынан. Өседі, ол не істеді, жүрегінде не бар? Мен осылардың қолдауын алу керекпін. Я должна получить признание дейді. Сол кезде күйеуімен бәсекелескен кезде ол негізі оның признаниесін оны мойындатқысы келіп тұрды. Сол жерде проблема басталады. Әйел адам өзіне сұрау керек, маған бұның керегі не? Мен не үшін бұл кісімен қазір бәсекелесіп, мен сол мен мойындаса екен деп, қайдан бұл осында бір қажеттілік пайда болды менде деп ойлану керек. Негізі ата-анасымен барлық проблема. Ата-анасына барса, өзінің сезімдерін жеткізсе, ата-анасына айтса, маған сіздердің қолдауыңыз керек, маған сіздердің махаббаттарыңыз керек, маған сіздердің баталарыңыз керек деп. Сол ата-анасынан махаббат алған кезде, күйеуіне ештеңке ол ешқашан дәлелдемейді.
Яғни тіпті ата-анасы толтыра алмай қалған махаббатты ешқашан күйеу толтыра алмайды.
Толтырмайды,
иә. Толтырмайды. А оны немен толтырамыз енді?
Негізі оны Аллаға деген махаббатпен толтыра аламыз. Кез келген жүрегіміздегі бір бос қалған орын болсын, пустота деді ғой, тек Алламен толтыра аламыз. Басқа ешкіммен, еш нәрсемен.
Яғни мәселен, кейбір қыздар болуы мүмкін, кейбір оқырмандар болуы мүмкін. Ата-анасы мысалға қайтыс болып кетуі мүмкін, мүлде әкесін көрмеуі мүмкін. Бұндай кезде енді ата-анасына қадам жасау, жоқ ата-анаға, мысалы қадам жасау қиын, ол махаббатты Аллаға деген махаббатпен толтырамыз, иә?
Иә, әрине. Кез келген адам, ата-анасы бар болса да.
Керемет. Енді мындай сұрақ. Әйел адамның рухани әлемі осы отбасыға қатысты деп айтып жатады. Былай айтады да еще, бақытты әйел тең болады бақытты отбасы. Әйелден басталады, әйел фундамент деп айтады.
Қатты келісемін.
Күшті. Енді мындай сұрақ. Рухани әлемі бүтін әйел, ғана бақытты әйел ме? Рухани әлемі. Және рухани әлемнің тазалығы ойдың, сөздің, пиғылдың, көңілдің, және көңілдің тіпті пиғыл деп айтады ғой, подзнаниенің, мысалы, тазалығы, пәктігі. Мысалы, мен үшін солай рухани әлем тазалығы деген. Осы бір тазалыққа қалай жетеміз?
Негізі кез келген әйел, ол енді біз әлхамдулиллах Аллаға жақын болғаннан кейін, намаз оқығаннан кейін, да, Құран оқығаннан кейін тазалыққа жақынбыз. Бірақ бізде бір қандай проблема, нәпсіміз көтеріледі. Біздің қалауларымыз көп болып кетеді. Нәпсінің артынан барған кезде әйел адам сол кезде ұжаны тазалығы жоғалта бастайды. А нәпсінің артынан біз қашан барамыз? Басқа адамдармен салыстырған кезде. Басқа адамдардың сторисін көріп аламыз да, и ойлаймыз, олардың ондай екен, мен де соған талпынуым керек. Маған да бұл керек. Бірақ шын мәнінде оған ол керек емес қой. Шын мәнінде керек емес та, оны прям керек деп қалып тұрған ол жоқ, бірақ басқалары көреді, салыстырады, қызығады. И нәпсінің артынан кетіп қалады. Сол нәпсінің артынан кеткен кезде бағанағы тазалық, Аллах берген тазалықты жоғалта бастайды. Сол қатты әйелге әсерін тигізеді негізі. Мен сол үшін қыздарға айтамын да, сіздерде жамағат болу керек. Ұстаздар болу керек. Аптасына бір рет міндетті түрде кез келген әйел осылай кездесіп, да, домалақ столдың алдында отырып, шай ішіп, әңгіме айту керек. Сұхбет міндетті түрде. Сол кезден Алланы еске түсіру керек, зикірлер, Құран оқып, бірге дұға жасап, бір-біріне бір жақсы сөздер айтып, жақсы бір әңгіме айтып, сол кезде әйел не істеді? Жүрек тазаланады, жүрек тынышталады. Үйіне барған кезде күйеуіне басқа көзбен қарайды, бала шағасына махаббатпен қарайды. А енді ойлап көріңізші, басқа жерге барады, бәсеке бір жерде. Мен мықтымын, мен күштімін, мен ақылдымын, мен киімім күшті, мен машинам күшті. Сондай бір отырысқа барады, үйіне келеді, күйеуін мен жей бастайды. Неге оларда бар, менде жоқ? Неге бұл мұндай емес деген сияқты бір сұрақтар пайда болады. Сондықтан міндетті түрде жамағат болу керек. Міндетті түрде сондай ұқти бір өздерін мұсылман кілерімен кездесу керек. Ол әйел адамға өте қат аптасына бір рет. Жоқ дегенде, кем дегенде аптасына бір рет. Өйткені анау жұма сайын, Аллах не үшін айтқан, жұма сайын анау неге барады ғой, мешітке барып. И уағызды тыңдайды ғой. Сол уағыз, оказывается, бір аптаға жетеді екен. Келесі жұмаға дейін. Келесі жұмада оның уже күші кете бастайды екен. Дәл сол әйел адамдар аптасына бір рет кездесіп тұру керек.
Жалпы бұл әйел адамдарға да, ер адамдарға
да? Да, ер адам, кез келген адам ғой.
Керемет. Яғни рухани әлемнің тазалығы ол ортаға да байланысты.
Иә, қатты.
Және бір деңгейден түсіп кетпеу үшін әркез өзімізге еске түсіру
қажет қой. Иә, орта негізі еске түсіріп тұрады ғой көп нәрсені.
Жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, Инстаграм не бар, қыздар қарайды, салыстырады, күйеуіне жүгіріп барып неге
қиналады.
Иә, қиналады. Салыстыру ол қиналу, иә. Жүгіріп барып күйеуіне айтып неге бізде жоқ деген секілді. Осы тұста, осы заманымыз өкінішке орай тұтынушылық заман деп айтады, потребитель секілді, иә, тұтынушылық бір заманы болып бара жатыр. Осы кезде ең маңызды нәрсе негізі бір арадағы қымбат сыйлық емес, бір құшақ одан маңыздырақ
болу мүмкін
ғой. Осы тұста қалай осыны қыздарымызға жеткізсек болады?
Қазір мен осы неде сториста осы туралы көп жазатын болдым, көп айтатын болдым. Бұрын мүлдем бұл темаға қатты қарамайтынмын. Неге бұл теманы көтердім? Қанша қыздар келеді маған, күйеуімен ажырасамын дейді, ол маған ұнамайды, мына жер мынандай, мына жер сондай. Потом уже бүйтіп қараса, қай жерден бұл басталды проблема? Мен подругам сторисін ананы көрдім, мен мына блогердің сторисін мынаны көрдім. Мен нем кем дейді да, қай жерім кем? Неге оларға береді? Жұма сайын гүл маған бермейді дейді да, сметім айналы маған да жұма сайын гүл бермейді ешкім деймін да. 15 жылда да гүл алмаған мен деймін да. Бірақ, ну я счастлива говорю. Соны түсінбейді да олар. Олар ойлайды. Проблема қайда? Ол ойлайды. Егер маған күйеуім көп сыйлық берсе, демек менің қадірім жоғары деп ойлап тұр. Ол ондай емес қой. Мен білем көп әйелдерді. Оларға машина берілген, бриллиант берілген, бүкіл әлемнің ең қымбат заттарын берілген, бірақ күйеуінің алдында олайын қадірі жоқ. Сонда ол подарктер равно қадір ондай емес қой. Олар оны түсінбей тұр да, олар ойлап тұр, ол маған бермесе мен қадірім жоқ деді. Сонда осы жас қыздарға тек соны түсіндіру керек. Сенің қадіріңді Аллах береді оның көзінше. Қалай мысал айтады, оны махаббатты қалай аламын, күйеуімнен қадір білу болғым келеді, қалай істей алмайсың? Сіз тек өзіңіздің жүрегіңізді тазалайсыз, сіз тек Аллахтың разылығы деп кез келген нәрсені жасайсыз. И сол сіздің іс-әрекетіңізге қарап, Аллах сіздің қадіріңізді күйеуіңіздің алдында, қайын жұртының алдында, кез келген бүкіл әлемнің алдында қадіріңіз жоғарылып қояды. Не үшін? Өйткені сіз ойыңыз қандай? Мен және Алла. Мен барлығын Аллахтың разылығы үшін жасаймын, болды. Мен осылардың мойындатқызғым келеді, осылардың алдында қадірлі болғым келеді, мен осылардың маған басқашалай қарау керек деп бір шарттар қоятын болса, Аллах оны бермейді. Неге? Өйткені адам оны көтере алмайды. Өйткені соған талпынып тұр ғой. Талпынып тұрған кезде оны көтермейді. Несімен талпынып тұр? Нәпсісімен талпынып тұр. Ол Аллаға талпынып тұрған кезде нәпсі сәл болса да басыла бастайды. Сол кезде Аллах оған қадірлі де етеді, оны құрметті де етеді, бәрін беріп қояды, көтере алады. Иә, ниетті де дұрыстап қойды. И ол адам оны көтере алады. Одан бұзылмайды да әйел адам сонда. Мысалы, көп внимание берсін, махаббат берсін оған, признание берсін.
Сыйлықтар да берсін.
Сыйлықтар да берсін, бриллиант берсін, машина берсін, бәрін берсін. Ол әйелді бұзбайды ол. Өйткені ол не болып тұр? Ең ориентир қайда? Мен и Аллах болып тұр. Болды. Ол әйелге Аллах кез келген нәрсені береді. Көп қылып береді. Ризықты да, нығметті де бәрін толтырып береді. Ол барлығын көтере алады өйткені.
Одан бөлек жандай махаббаттың негізі бес тілі бар. Ода оның біреуі мысалға сыйлық.
Иә.
Қалған төртеуі ол бөлек нәрсе, біреуі сөз болуы мүмкін, біреуі көмек, яғни бір іс атқарып көмектесу. Одан кейінгісі прикосновение, яғни құшақтау, иә, бетіне сүю деген секілді. Сонда жа бесіншісі сыйлық болды, төртіншісі
уақыт өткізу.
Иә, уақыт өткізу дұрыс. Бірге уақыт өткізу. Бәлкім жолдасының махаббат тілі бірге уақыт өткізу шығар.
Иә.
Тіпті бұл өзінің істерін қойып, жаңағы жұбайының істерін жасап беріп жатқан бір көмек шығар махаббат тілі, иә. Бәрінде бірдей сыйлық бола бермейді ғой.
Иә, әрине. Әрімдер түрлі.
Бірақ әрине ер адамдардың сыйлық беру ол нұр үстіне нұр. Егер өздері қаласа.
Мы не против, да?
Да, мы не против, да. Классно. Енді мындай нәрсе бар да. Мана бір стористарыңыздан, сол сақталған стористарыңыздан байқап қалдық. Өзімді жоғалттым, не істесем болады деп бір оқырманыңыз сұрақ қойыпты. Сайтыпсыз, өзіңізді жоғалтсаңыз, жүрегіңізге үңіліңіз. Сол жүректен Алла Тағаланы іздеңіз. Сол кезде сіз өзіңіз табасыз деп айтыпсыз да. Енді осы жерде бір сұрақ туады. Осы жауапты толық ашып айтсақ, жаратушыны қай жерден бастап іздейді? Ол процессте қалай басталады?
Адам өзін танудан басталады негізі. Біріншіден, иә. Өз-өзін танымаған адам, өз-өзін білмеген адам, ол Алланы табу қиын болады оған. Осы бір-екі күн бұрын балашағыммен әңгіме айтып отырсам, үлкен балам айтады. Мен 7 жасымда дейді. Мен айтам оларға, бір айтып беріңдер, не істегенсіздер, мен білмейтін бір секреттерім бар ма деген сияқты, біз сонда бір ойын бар да. Сол кезде балам айтады: "7 жасымда дейді, мен ана магазинге барып, и ойландым дейді. Неге адамдар бір нәрсені ұрлайды? Ол ұрлаған кезде не сезеді? Не үшін оларға қызық ұрлаған?" деп сонда ой келді маған дейді. И мен шешім қабылдадым дейді. Барып мандарин ұрлаймын. И қандай сезім болады менде? Соны көргім келді дейді. Бардым да мандарин ұрладым дейді. Анау кісі көріп қойды да, и маған ұрыс берді. Сен сұрасаң, мен саған беремін ғой деп айтты дейді. Ұрыс берді дейді. И мен қорыққанымнан дейді, қалтамнан ақша шығардым, бізге ақшасын төлейінші деп айттым дейді. И қорқып кеттім дейді. Сол кезде өз айтып отыр: "Мен бір қызық сезім болды дейді, бірақ ол сезім маған ұнамады дейді. Маған ол сезім мүлдем ұнаған жоқ дейді." Сол кезде қараңыз, кішкентай бала, иә, не істеп жатыр? Өз-өзін танып жатыр. Оған қызық болып жатыр. Ұрлаған кезде адам не сезінеді? Мен ұрласам, мен не сезінемін деген сияқты өз-өзімен бір танысу болып жатыр ғой ол жерде. Мен соны тыңдап, конечно, өзім ойымды айттым, өзім бір нелерімді айттым, бірақ маған қызық болғаны, кішкентай болса да, көрдіңіз, біз кішкентай кезімізден Аллах сонда бізге беріп қойды екен: "Өзіңді таны. Өзің сезімдеріңді, мынандай бір жағдай болса қалай сен өзіңді көрсетесің" деген сияқты. Сонда Аллах негізі бізге беріп қояды екен, иә. Кез келген бала кішкентай кезінен өзін тануға тырысады. Бір ата-аналар болады, оларды қолдайды танып жатқан жерінде, бір ата-аналар қолдамайды, иә. Осы Алланы жүрегіне табу өзін танудан басталады. Ал бағанағы маған келетін қыздар, мысалы, мен ештеңке қызық емес, не істесем де бір өзімді жоғалтып алған адам сияқтымын деген қыздар, негізі олар кімдер? Дүниені жақсы көріп қалған адамдар. Біз дүниені жақсы көріп қалған кезде бізді ешкімге қызықтырмай қалады екен. Өте қызық, иә?
Қызық, иә.
Жүрекпен дүниеге жабыстық па? Жүрекпен кез келген нәрсеге жабыстық, Алладан басқа. Сол дүниеден, сол заттан біз сынақ аламыз. Ол бізге қызық емес болады. Мысалы, көп адамдар келеді: "Менде ақша өте көп" дейді. бәріне қол жеткіздім деді. Ақшам да бар, анау да бәрі бар деді. Мүлдем ішіңе қызық емес деді. Не үшін? Ақшаны жақсы көріп қалған адамдар. И ол даже ақша да оған рахат әкелмей жатыр да. Ешқандай.
Ешқандай дүниелік жалпы рахат алып келмейді ғой.
Біздің өткені нәпсіміз ол шексіз ғой. Ол шексіз нәпсіні только енді жанат жабалады. Сондықтан қазіргі мына дүниеде оны іздеу ол енді мүмкін емес нәрсе ғой. Поэтому жүректе ала болмаса біз шексіз бақытсыз боламыз.
Өте дұрыс. Шынымен жаңағы цитата алып жазып қою керек екен. Ол нәпсі деген ол шексіз.
Иә.
Ал оны шынымен де тек қана шексіз жәннат қана тоқтыра алады.
Тоқтырады, болды. А мынау осы әлемде бәрі адамдан естеп жүр, нәпсінің артын қуып жүр да, ойлап жүр. Қазір мен осын бітірейін, осын алайын, болды, мен нәпсім тоймайды.
Тоймайды.
Ешқашан да. Өзіңіз бір ай мысалы тек рестораннан тәтті тамақ жеңізші, келесі айтса айтпайсыз, тойдымнан тәтті тамақты, енді мен жаман тамақ жеңізші деп айта алмайсыз. Ол нәпсі кете береді, ананы алады, мынаны. И ол тоқтамайды, ешқашан бір нәпсі тоқтамайды. И ол нәпсі деген нәрсе андай ғой. Алған сайын ол өсе береді екен.
Мәссаған.
Өсе береді. И қазіргі 21-ші ғасырдың нәпсісі, мен айтам қыздарға, размерім галактики деймін да.
Мәссаған.
Өте үлкен. Бірінші біздің апаларымыз нәпсісі ондай болмаған. Өйткені олар пылесос болған жоқ, кірмашина болған жоқ. Олар өздері істейтін еді барлығын. И олардың нәпсі сәл тәрбиеленіп отырды. Біздің нәпсіміз тәртіпсіз деп айтам да. Біз нәпсіміз кеткен.
Ол заманда еще ашаршылық болды.
Конечно, бәрі сындырып отырды ол нәпсінің негізі. Бала шалар қатты ауырып қалған адам қайтып кетеді, сондай нәпсін сындыратын нәрселер өте көп болды. А бізде рахат, бізде коммунальный рай, бізде бәрі бар. И біздің нәпсілеріміз қазіргі әйелдердің нәпсілері енді нечто.
Яғни тойдыра алмаймыз, қоя салу керек.
Иә.
Енді мына жерде анау сөз айттыңыз ғой, нәпсіні кезінде сындырып отырған Аллах тағаланың әмірмен ғой, ол заманның еще қиындығы да бар. Ол кезде ашаршылықпен болсын, әртүрлі регрессия, репрессия, репрессияға ұшырап жатты.
Иә, иә.
Сол кезде бір кісі айтты да, бізді мен ашаршылықтан қорықпаймын. Ол бізді құртпайды, мен тоқшылықтан қорқамын. Мен содан қорқамын, ол бізді құртуы мүмкін деп айтты да, шынымен де осы сөзді прямо ашықтап айтып
берді.
Ал енді нәпсі тоймайды деп жатырмыз ғой. Не істейміз енді?
Қараңыз, біздің қателігіміз қай жерде? Біз ойлаймыз, нәпсім тойса мен бақытты боламын. Бақыт деген нәрсені Аллах бір жерлерге тығып қойған екен. И біз соны іздейміз ғой, қай жаққа тыққан. Білесіз бе, қай жаққа тыққан? Адамдарға қызмет етуде соған бақыт тығып қойған екен.
Иә. Yeah.
Нәпсіден бас тартуда соған да бақыт тығып қойған екен.
Машалла.
Мысалы, біз нәпсіден бас тартсақ, соның ішінде бақыт бар екен. Ораза ұстаған кезде сезінесіз ғой, бір сезімдер болады ғой, бақытты сезім. Түсінбейміз ғой, қайдан келіп жатқан, иә. Нәпсіден бас тартып жатырмыз. Соның ішінен бақыттық болған екен.
Машалла.
Кез келген іс-әрекетті Аллаһтың разылығы үшін деп жасап жатқан кезде, соның ішінен де бақыттық болған екен. Солай біз мына өмір сүрген кезде іздейміз, бақытты қай жерден тапсам екен деп. Біз ойлаймыз, бақыт деген ол бүкіл мен нәпсілерім жабылса мен бақытты боламын. Жоқ, өте үлкен бір қате ой. Негізі бақытты осындай жерлерге тығып қойған екен.
Өте керемет, яғни қызмет етуде, шынымен де адам біреуге пайдалы болса.
Өзіңіз білесіз ғой, қанша пайда әкеп жатса адамдарға. Бақытты боласыз, иә, жүрегіңіз бір қуанып.
Қанша жерден жол ауыртпашылығы, қаражат кетсе де, шынымен де бақыт етеді.
Бақыт етеді, иә.
Және қызмет көрсетуге жасырған.
Иә.
Өте керемет нәрсе.
Аллах солай істеп қойған екен.
Аллахтың мейірімділігі, иә, бұл кәдімгідей мейірімділігі.
Әрине.
Одан кейін бір белгілі бір шектеулер де тіпті бақыт алып келеді.
Иә.
Мәселен, жаңа намаз оқу керек қой, мысалы, парыз. Одан бөлек жаңа ораза, тіпті Рамазанда адал тамақтың өзін жеуден бас тартып тыю, соның өзінде бақыт жатыр, иә.
Иә.
Шектеулерде және қызметте.
Иә. Сол шектеулерді біз Аллаһтың разылығы деп жасаған кезде, Аллаһ соны бізге бақытын беріп қойды екен ғой. Көп қылып. И біз өзіміз түсінбейміз де, не үшін бақытты болып жатырмыз, шектеп жатырмыз, бірақ бақыттымыз. Соны адам бір сезсе, негізі осы сезімді, одан бас тарта алмайды. Одан да көбейеді.
Егер Алла разылығы үшін жасап, істесе ғана, сонда бізге бір ләззатын береді.
Иә, иә, иә. Сонда беріп қойды екен.
Күшті, қызық. Машалла. Мысалы, отбасы құру да негізі үлкен жауапкершілік қой. Үлкен жауапкершілік, мысалы, сильная и независимая болып, мысалы, өзімен өзі қыз бала жүре беруі мүмкін, бірақ отбасы құру жауапкершілік. Сол секілді оны Алла үшін отбасы құрылса, Аллах тағала бақытын, ләззатын, нығметін беріп қояды, ертіп қояды.
Оңай етіп беріп қояды.
Керемет. Енді келі сұрақ мұндай. Атана баланың бұл әлемге қарар терезесі. Баланың тереңдігі, рухани әлемі осы бала кезінен қалады деп айтып жатады психологтар. Мәселен, сіз де анасыз. Ала қаласа, бес баланың анасы болғалы жатырсыз. Сіздің аналық тәжірибеңізден бізде бір үлгі алғымыз келіп отыр, көп балалы ана ретінде. Баланың рухани әлемі қалай қалыптасады? Бұл болашақ аналарға оған қалай ықпал ете аламыз мәселен біз?
Баламен шындықта өмір сүру керек. Искренне, честно надо быть с детьми. Өзімізді идеально етіп көрсетуге тырыспау керек. Ол өйткені бала өседі ғой, ол білет ертең күні. Мен мамам идеальный емес екен, бірақ ана мені, ана притворялась передо мной дейді. Сөйтіп білетін болады ертең күні. Алты жасқа дейін бала көп сұрақ қояды екен, иә? Анаған білгісі келеді, мынаған білгісі келеді, алты жасқа дейін сұрақтарын жауап береміз дейді. Алтыдан он екіге дейін ол тәжірибеде болады. Көреді, мамасын жауап берген сұрақтар рас па, өтірік па. Мысалы, балаға айтады біреулер, мен балам темекі шеккеннен қорқамын дейді. И ол алты жасқа дейін баласын алдайды. Темекі шексең өліп қаласың дейді. Темекі шексең өліп қаласың деп алдай берді баласын. Ол алты жасқа дейін сенеді соған, өйткені балдар қатты сенеді бізге. 5-6 жасына дейін олар бізге өте әрбір сөзімізге сенеді. Алты жасынан 12 жасына дейін тәжірибеде көреді. Анау көршіміз темекі шекті, бір күн болды, екі күн болды, әлі өлген жоқ, әлі шегіп жүр дейді. Мынау көршіміз шегіп жүр. Неге бұлар өлмейді? Сол кезде қандай шешім жасайды? Темекі шеккен кезде адам өлмейді екен, демек мамам мені алдады. Қандай шешім? Мамам алдаушы болды. Тәжірибеде сондай өзіне ой салды. И 12 жасында ол уже бір тұлға, ол мүлдем бүкіл өмірінде осы 12 жасқа дейін болған нәрселердің барлығына шешім қабылдап қойды. Мамасы алдаушы деген шешім қабылдады. Сондай ой түйді. Папам мынандай екен, өмір деген мынандай екен деген 12 жасында сондай бір өз ой түйеді екен де бала. Сол кезде біз не істей аламыз только? Балаға келеміз, онымен тек әңгіме айтамыз. Шындықта боламыз. Кішкентай кезінде алдамаймыз. Алдасақ, ол бәрі оны біліп қояды деп айтамын да мен. И анау олар таза ғой, пак қой, жүректер таза ғой. Біздің алдағанымызды біліп тұрады. Біз мысалы ішімізде ашуланып, бірақ бетіміз, сыртымыздан күле салсақ, оны да біліп тұрады. Мен таңғалатыным, бір сондай эксперимент болғанда, 4-ші балам 1 жасында болды да, и біз оған мен көмекшілерім болатын, нянялар болатын, келетін, қарайтын. Сол кезде нянялар ауыса бастады да, бір сондай бір уақыт болды, 3 няня ауысты да, бір жарты жылда. И ең қызығы, бостау няня келсе, 1 жасар бала, ана бос нянен бос екен біледі да, айтқанын істемейді. Болды, өзінікін істетіп отырады. Хотя біліп тұр, ана бос екен ғой. Басқа няня келеді, мақтылау болса, уже жоқ, оны айтқан істейді. Мен сол кезде ойлайдым балама қарап, бір жасар бала қайықтан оны білді деймін да, қайықтан біліп қойды. Кішкентай кезінде Аллах бәрін сап қойды орын жүрегіне. Біз ойлаймыз ғой, кішкентай ештеңке түсінбейді, ештеңке білмейді, ондай емес. Олар барлығын түсінеді, барлығын біледі. Аллах оларға көмектеседі одан. Ана біз естиміз ғой, 5 жасына дейін баланы хан ретінде қарау керек деп, иә. Негізі көбісі ойлайды деген хан ретінде деген ол балаға ойына келген бәрін істете беру керек. Ондай емес екен. Хан ретінде деген, мысалы біз екеуміз қазір отырмыз, иә. Хан кіріп келсе біз не істейміз? Екеуміз тұрамыз. Иә. Ой деп оған көңілімізді аударамыз, амандасамыз, иә. Оған құрмет білдіреміз. Дәл солай екен, бала кірген кезде хан ретінде оған құрмет беру керек екен. Құрметті алып көрген бала, кішкентай кезінен құрметті алып көрген бала өз-өзін қабылдау оңай болады екен. И басқаларға құрмет беру оған өте оңай болады екен. Сонда балаға деген шындық керек, құрмет керек. Оған қараған кезде біз түсіну керек, біз ол бала ертең күні қате жасайды, ол бала ертең күні бір нәрсені дұрыс емес жасауы мүмкін. Бір өзінің жолында өте көп дұрыс емес шешім қабылдауы мүмкін. Біз ата-ана ретінде не істейміз? Қолдаймыз. Ата-ана ретінде оған махаббатпен, батамен и тек дұғамен қарап отырамыз. Тек молиться за детей. Өте көп оларға дұға жасап отырамыз. Осы көмектеседі біздің балдарымызға.
Бір қорытындылап жіберсем. Ең бірінші, ол қандай құрметтеу, яғни бәрін рұқсат ете беру емес, керісінше құрметпен қарау, я, сол кезде өзіне де құрмет, басқаларға да құрмет көрсету оңай болады. Екінші нәрсе айттыңыз, тек қана шынайы болу, шындықты айту. Үшінші нәрсе, оларға дұға ету.
Өте көп, өте көп
беріп жүру, я, керемет. Енді жаңағы айтып жатырсыз ғой, ата-ананың дұғасы өте маңызды деп. Бір сторисіңізден байқап қалып, шынымен де анау стористің ішіндегі ақпар сөздеріңіздің ақиқаттығынан жүрегім ауырып кеткен. Сайттың стористе қазіргі аналарымыз өкінішке орай сериал, қалаулым, сондай дүниелерді қарап отырады. Ал барлық көп уақыты сонымен кетеді. Инстаграм, ТикТок болса да. Ал кезінде біздің керемет ғұламалар шықты, керемет ақыл иелері, білім иелері шықты. Себебі оның аналарының қолында Құран еді. Және олар балаларына әркез дұға етуде еді. Осы туралы тағы да бір осы стористі ашып айтсақ. Қалай біз аналарымызға солай бір мотивация берсек дұға етуге.
Аналарымыз енді бізден көп нәрсені күтеді. Біздің бақытымыз олар үшін өте маңызды. Демек, олар түсіну керек. Бізге ұрсудың орнына, біздің қателерімізді жөндеудің орнына ол кісілер, егер көріп отырса, біз осы өмірде бір қате жасадық, оларға ұнамайтын нәрсе жасадық, не істеу керек, бару керек та, Құранды ашу керек. Құран оқу керек, дұға ету керек біз үшін. Өйткені біз олардың дұғаларына мұқтажбыз әрдайым. Олардың дұғасы көп болып кетті деген ондай болмайды. Біз әрдайым олардың дұғаларына мұқтажбыз. Қанша бізге дұға етсе де бізге ол өте қатты керек болып тұрады әрдайым. Айтқан ғой, ата-ананың дұғасы әрдайым қабыл болады деп. Мен мамам папама соны көп айтам. Не берейін, не қылайын сен үшін деп махаббаттарын білдірген кезде тек дұға етіңдер үшін деймін. Сендердің дұғаларына өте қатты мұқтажмын деймін да. Маған ең сол керек. Бұрында иә, өте көп Құран оқылған, бұрында өте көп дұға етілген балдарына қазір азайды. Бірақ енді мен ойымша, иншалла осы жайлап-жайлап қазір соң қайттан келе жатырмыз. Қазір көп менен жасы қыздары да, менен үлкені де барлықтары қазір Құранға сәл бетпе жақындап келе жатыр. Өте қуаныштымын оған. Өйткені мен мүмкін енді осы постсоветский пространство СССР-де, конечно, оны енді басқа әлем болды ол жерде. Құранға жақын болған жоқ ешкімде. Енді оларды біз айта алмаймыз. Вот сендер неге Құран оқымайсыңдар біз үшін деп те ешкімге айта алмаймыз. Өйткені мүлдем басқа әлем болды, мүлдем басқа дүние болды. Ал қазір енді Аллаһтың мейірімі барлығы доступны, барлығы бар. Мен ойымша осыдан бір 5-10 жыл тағы да иншалла көп адамдар Құранға жақын болады.
Және өзіңіз секілді бір Инстаграмда болсын, әлеуметтік желіде белсенді ілімді таратуға енді аз да болса, тамшыдай болса да көмегін тигізіп жүрген адамдар арқылы да біздің аналарымыз осы руханиятқа көп бет бұрып жатыр.
Иә, иә. Иә,
сол үшін
келісем.
Иә. Ұстаздарға шынымен алғыс білдіреміз, себебі ол олардың өзінің заманында ұстаз жоқ.
Иә. Конечно, білмеді ол көп нәрсе.
Мәселе, менің заманымның ұстазы сіз, солай сондай болсаңыз, олардың заманында ондай болған жоқ. 20 жасында кімге барады?
Кімнен сұрайды?
Кімнен сұрайды? Болған жоқ, иә. Сол үшін бәлкім де бұл қалыпты нәрсе.
Иә.
Біз оларды жандай жазғырып, олай қажет емес.
Конечно.
Күшті. Енді ата-ана болуға, бала сүйуге қандай дайындық қажет? Жаңай айтып жатады ғой, дайындық ол өте маңызды бір нәрсеге дайындалу. Мәселен, мен қыздарға айтам, тұрмысқа шығуға өте бір керемет тұрғыда, иә, саналы тұрғыда дайындалу қажет деп өзім сондай блог жүргіземін. Сол кезде айтам, мәселен, біз ентіға дайындалсақ, біз оны жақсы тапсырып шығамыз. Ал біз мүлде ентінің сұрақтарын қарамасақ, білім алмасақ, жаңа ентіға барғымыз келмейді да, қорқып тұрады. Осыншалық бір дайындық, бұл кішігірім ғана заманауи мысал, дайындықтың енді маңызы зор ғой. Тұрмысқа шығуға дайындық енді түсінікті деп айтайық, ойлайық, енді ата-ана болуға қандай дайындық керек?
Кез келген әрекет осы дайындықтың басында болып жатқан, иә. Соны мүлдем ешқашан ойламау керек, ол менікі деп. Егер дайындықты адам присваивать етпесе, емден баса, менікі дайындық. Мен дайындалдым, мен істедім, мен дайынмын. Анау ертең күн ата-ана болған кезде ол өте үлкен аблым болуы мүмкін. Оны ең бастысы емденбеу керек.
Дайындық. Тіпті баланы емес, тіпті
дайындықты да. Іс-әрекеттерді де. Дайындықтың басында іс-әрекеттерді де кез келген. Өйткені мен білемін, қатты дайындалған адамдар, потом олар енді мықты ата-ана бола алмай қалды. Қате қатты дайындалды. Ол біріншіден. Екіншіден, ата-ана болу үшін ең бастысы адамға махаббат керек. Бала деген, ол білесіз ба, бүкіл сіздің нәпсіңізге тиеді, нервіңізге тиеді, сіздің ішіңіздегі бүкіл дүние кететін болады ертең күн. Өйткені ол кішкентай адам ғой, ол бұзықсылық жасайды, оған анау керек, мынау керек, оған енді бітпейді керек нәрселер, шығын көп нәрсе керек. Сонсын мен ені көп айтатын махаббат. Егер махаббатқа жүрегіңіз толы болса, сіз балашағыңыздың істеп жатқан кез келген іс-әрекетіне махаббатпен қарай сізге оңай болады. Ешқандай шарт болмайды ол жерде, ешқандай ой болмайды, мынандай болу керек, и сен осыдан шықпау керексің деп балашағыңыз өтіп қаралмайсыз да. Өйткені ол бір адам. Менде төрт балама, төртеу төрт түрлі ғой. Төртеуінің ойы да төрт түрлі, мінездері де, қалаулары да, бұл өмірдегі талпынып жатқан дүниелер де төрт түрлі. Өте қызық, мен соларға қараймын да ойлаймын, не деген бұл сондай бір. А егер менде шарт болса, так бала деген мынандай болу керек, и мен олардың барлығын соған кіргізу керекпін ғой, значит олар басқаша болып жатыр ғой. Мен айтам, жоқ жоқ, сендер мынандай болу керексіңдер. Өйткені мен ішімде бала деген картина бар, сен сол картинаға сай болу керексің да. Ондай болмайды. Тек жүректе махаббат көп болған кезде оның барлығына сіз оңай қарайсыз, оңай атана боласыз, сіз үшін бала шағыңызбен қарым қатынасыңыз да оңай болады. Бұл жерде өте көп махаббат керек.
Машаллах. Яғни дайындықтың өзін менікі деп алмау. Тіпті дайындалсаңыз да, әр бала әртүрлі.
Иә.
Шок болуы мүмкін.
Иә.
Белгілі бір менің балам осындай болу керек деген шаблон да қисынға келмейді.
Болмайды.
Кейбір жағы Құранда да айтады ғой, саусақ іздеріңе қарамайсыздар ма деп. Әрбір адамның ерекше индивид, индивидуально өте ерекше жаратылыс екен, бір біріне ұқсамайтындығын айтады да. Керемет. Мына сұрамас бұрын тағы бір сұрақ қойсам. Біз енді мына заман енді әлеуметтік желілердегі бір заман ғой. Ол да бір маңызды деп айтар едім. Бір істі бастап жатқан кезде, мәселен, біз подкаст түрсек те, оны жа әлеуметтік желіге салып, міне түсірдік, міне түсіргелі жатырмыз, міне шығайын деп жатыр деп айтпаса, оны тыңдамай қалуы мүмкін да. Осы кезде андай қалай айтсам болады, біреулер білсін, көрсін деген бір риякерлік пен тек қана адамдар көбірек білсе екен деген бір ізгі ниеттің арасындағы алтын орта қалай сусақ болады?
Оны білесіз бе, сіз ешқашан оны точно айта алмайсыз, мен қандай ниетпен бұны жасадым деп. Оны біз нау дүниеде мен ойымша біле алмаймыз. Оны Аллах бізге ертең ақыретте көрсетеді, сен мынау іс әрекетте мені мынандай ниетпен жасадым, мынандай. Мен өзім әлгенін өзім ниетімді айта алмаймын, маған өте қиын. Мен ойымша мен бәрін Аллахтың разылығы үшін жасап жүрмін, бірақ мен оны точно білмеймін жүрегімде не болып жатқанда. Өйткені жүрегімді ашып өзім де шығара алмаймын ғой өзім жүрегіме. Ол немножко бір сондай бір қиындау дүние да негізі. Мен ойымша ол бір аманат па, Аллахтың аманаты ма, сондай бір скрытный нәрсе ма деп ойлаймын. Біз не істейміз, оған көп миымызды ашытпаймыз, тек оймен болса да Аллахтың разылығы дейміз да и кете береміз. Біз неміз, ол жолаушымыз ғой. Жолаушы деген кім? Оның жолы бар, оның ниеті бар да, амалы бар, ол жолмен кете береді. Результатты білмейді, нәтиже қандай болады, нәтиже Алла береді. Болды. Біздің ең басты мақсатымыз осы жолда тоқтамау, тоқтамай кете беру керек біз. Ал егер біз ойланатын болсақ, мен ниетім осындай ма, или дұрыс емес пе, ортасын қайтып аламын, қайтып тастасам екен, ондай болса ол бізді тоқтатып тастайды. Онда мысалы ойланып көрші, мен бір күшті проект жасайын деп тұрмын да, бірақ ойлап тұрмын, менің ниетім дұрыс емес, мен ол проект жасамай қоямын. Онда мен он проекттен бас тартамын. А мүмкін мен жасай берсем, Аллах ортасына келген кезде ниетімді жөндеп бір күшті проект болатын еді, адамдарға бір пайдасын тигізетін. А мынандай ойлар мен тоқтатып тастайтын болады әрдайым. Сондықтан мен естім, мен білемін фундаментален Аллахтың разылығы үшін барлығы, бірақ насколько ол у меня получилось, мен оны біле алмайды екем. Пока ол енді мүмкін емес негізі.
Иә, иә. Шайтан уәде еткен ғой оларды.
Иә.
Сол жағынан да, яғни жаман нәрсе, оң жағынан да, яғни сен етіңе қара деген сияқты азғырып кейін ол проектті жасатқызбай.
Сондай да болуы мүмкін.
Тіпті артынан да азғырам дейді, және алдынан да
бұл. Алты жерінен дейді ғой.
Бұл деген жаңа арта деген өткен шақ екен да.
Иә, қорқытады.
Кезінде мұндай емес едің ғой, кезінде сен өбірек емес едің.
Артына қарасайш деп.
Артына қарасайш. Немесе алдыңғы жақтан да, болашақта сен болашақтан қорық.
Білмейсің не күтіп тұрғанын деп.
Иә, солай да азғырады, иә. Классно, күшті. Керемет жауап. Енді мынадай бір сұрақ қояйыншы. Біз бір қалалық өмірде тұрғаннан кейін ба, Алматы Астана болғаннан кейін ба, білмеймін, өз басым ауылдық жерде туылғанмын. Әлі сол жақта ата-анам тұрады ғой. бұл жақта бір асықпай адамдар, сондай бір жай барақат
өмір басқаша, иә
өмір басқашалау. Және адамдардың да мен тіпті жүрісіне қараймын да, асықпай жүреді.
Иә,
асықпай жүреді. Мен де ойға барғанда сәл асықпай жүреді екен. Вот Алматы астына келген кезде мен автоматты түрде бір жерге бір жерден баруым керек, уақытым жетіп тұр. Уақытым жетіп тұр. Асықпай барсам болады ғой. Жоқ, мен біз асығамыз. Жалпы мен ғана емес, барлық адамдар солай сияқты асығып жүреді. Себебі мынау қаланың күйбең тіршілігінен. Осы кезде тефекюріміз де азайып кетеді да, егер асығыстық.
Иә.
Болса, осындай бір қарбалас өмірде тоқтап бір сәт ойлану, бір сәт тефекюр ету қалай жасаймыз осыны?
Тоқтап бір сәт деген болмайды. Әр секунд сайын. Әр секунд сайын. Ол сіз қазір, мен нақты қазір жүгіріп кетемін да, бір жерге бар тоқтаймын ғой қазір десеңіз,
тоқтамайсың.
Сол жерде ойлан, тоқтатпайды, жұмыс бітпейді, и анау алып кетеді адамды бітіп, ком сияқты алып кете берді, көбейе береді. И әйел адам аяғындағы почвасын да, аяқ астындағы почвасын жоғалтады. Нервничать бастайды, ашулана бастайды, үлгере алмай жатырмын, қолымнан дым келмей жатыр, все из рук валится деген бір проблемалар басталады. Әйел адамға мүлдем болмайды асығысуға, бірдеңкені үлгерем деп ашуланып жанталасуға вообще болмайды. Әйел адам не істеу керек? Әрдайым рахат сезімде спокойно өмір сүру керек. Әрдайым білесіз ба, мен бір байқағаным, бұрын мен сондай болатынмын, қатты асығысатын болатынмын. Мен бір жерге кешіксем қатты ашуланатынмын, маған ол прям жүрегіме тиетін, қалай мен кешігіп келдім, болмайды ол, мен кешігіп келдім дейтін да, сондай. Потом уже енді бала шаға көбейгеннен кейін барып түсінесің да, что сен бәрі жерге үлгере алмайтынды. И мен түсіндім, аллаға тапсырмасам мен мына дүниедегі мынау іс әрекеттеріммен, мынау бүкіл өзімнің жұмыстарыммен я не справляюсь, мен буду с этим справляться, если только аллаға тапсырсам деймін да. И содан кейін барып уже бұрында ана жұмыспен әлек болатын едім ғой, қазір оны тоқтатамын да, и аллаға дұға етемін. Я рабым, өзің жөндеп қойшы. Өзің айтам, мысалы жарты сағат, ол 30 минут. Сен маған 30 минут 3 сағат қыласаш қазір. Маған сондай керек болып тұр деймін, үлгере алмай жатырмын. Аллаһтың вообще енді мейірімі шексіз ғой. Шынымен сондай болады ғой.
Шынымен сондай болады,
иә. Кішкентай уақытым ұзарады. И мен ойлаймын, Аллаһ, қалай мен қанша нәрсе істедім, 25 минут енді кетіпті ғой деймін да, а мен уже бүкіл әлем тірлігін істеп тастадым деймін да. Не деген қызық. И сол кезде әйел адам своевременная дейтін бар екен да. Своевременная деген сондай состояниеге келеді екен. Қай жерде жүрсеңіз де, сіз мысалы 45 минут баратын жерді 20 минутта барасыз. Аллах жолды ашып тастайды, жеңілдетіп қояды. Неге? Өйткені мен жүрегімде әрдайым Алламен деген қарым қатынастамын, Алламен деген контакт, связь бар. Ұмытпайсыз. Андай емес та, мен тірліктерін бітіріп алайын, потом Аллах есімі түсіремін ғой сені деген сияқты емес та. Әрдайым, әр секунд сайын жүрегімде Алламен деген қарым қатынас, иә. Соны ойлап жүресіз, вот тафакюр сол жақтан шығады ғой. Кез келген, даже мен су ішіп жатқан кезде Аллахтың разылығы үшін ішемін, Аллахтың разылығы үшін киінемін, Аллахтың разылығы үшін қазір мен такси шақырамын да, Аллахтың разылығы үшін кетемін. Соның барлығы Аллахпен деп отырған кезде бүкіл іс әрекетіңіз үлкен сондай бір берекесін беріп қояды.
Машалла.
Өйткені төрт баламен, өзіңіз ойлаңызшы, төрт баламен проект жасау керек, үй бар, анау бір, мынау бір, нереальный нәрсе да, былай қарасаңыз. Мен сұрайды, қалай үлгересің деп, подружкалерім қасымда жүреді де, олар маған айтады, қалай үлгересің, қасында жүрекші көрекші деп. Ешкім түсіндіре алмайды мен қайтып үлгеретінін, мен де түсіндіре алмаймын оны. Ол былай ойға кіретін нәрсе емес. Өйткені Аллах просто берекесін беріп қояды да, сен үлгересің, кешке барасың, бала шағамен де үлгересің, сөйлесіп әңгіме айтып, олармен уақыт өткізіп, күйеуіңмен де, и барлық іс әрекеттің берекесін беріп қояды екен. И мен сол кезде түсіндім, мен егер оларды былай ұстап өзім істеймін деп неғыла берген сайын, талпына берген сайын, олар менен қашады. А мен айттым, я раббым, пожалуйста, өзің бәрін істеп қойшы, өзің берекесін беріп қой, өзің жүргізші бәрін деймін да, подкаст болсын, проект болсын, вебинар болсын, семинар, өзің жүргіз, тамақ істе, бәрін өзің істеші, я раббым, пожалуйста. Мен білесің ғой, мен әлсізбін, мен қолымнан ештеңке келмейді. Вот сен өзің көмектессең, менде бәрі күшті болады. Менің задачам все время өзімді әлсіз состоянияны ойыма түсіріп, аллаға жақындау болды. Қалған бәрін мен үшін аллаға істеп қойды, уақытты да маған әкеп қойды. Уақыт дегенді маған әкеп қойды. Вот қалай маған керек уақыт, вот сондай істеп қояды. Өзім енді таң қалатын, таңертең тұрдым да, біреу айтады сағат 11-де кездесек, вообще сағатқа қарамағам, барын бүкіл нелерін, жұмыстарын бітіріп, сол неге барам, бағанағы кездесетін жерге. Ұмытып кеткен ғой, қаншада кездесу, кіммен кездесу керек. Ровно 11-де кіреді екенмін да сол жерде. Сол кезде субханалла деймін да, қалай Аллах істеп қойды бұны деймін, вообще бұны қаншада кездесетінді ұмытып кеткенмін ғой деймін да. Әйел адам сондай состояниеде өмір сүру керек. Тем более біздің Алматы сияқты қалада пробка деген пробка, ештеңкеге үлгермейсің дейді да Алматыда. ол сіздер өзгермейсіздер деймін де, біз бәрін үлгере береміз алматыда. Өйткені Алламен жақын болсаң, Аллах бәрін істеп қояды сен үшін деймін де.
Машалла.
Әйел адамға өте маңызды бұл.
Керемет. Осы тұста береке дедіңіз ғой, уақыттың берекесі. Менде бір оқиға болған, айтып бергім келіп тұр. Менде Эзуда оқыдым ғой, қаскелеңде ғой ол. Сын қалада жандай. Қала болғанда Алтын Орда жақ қой, қалаға жақын. Жақтан таксиге мінем. Менде дәретім де жоқ екен. Бірақ жа екін тоқуым керек. Сын уақытқа қарайым, жа Құран кезінде андай қалған уақыт жазады ғой.
Иә.
14 минут па қалған. Мен таксидің алдында. Таксидің алдында отырып алған. Даже таксиден түсіп үйге баратын уақыт, оларына үйге дейін апарып тастамайды, онда Яндекстен такси емес, попутке, попутке ұстаймыз ғой біз. Солар жаңа остановкасын қоя салады. Сол уақыттың өзі негізі 14 минут. Әлі қалаға жеткен жоқпыз.
Субханалла.
Мен дұға етемін де, Аллах, мен уақытқа қарамаймын. Уақыт себебі ол телефонда емес қой, уақыт ол сенікі.
Иә.
Иншаллах мен үйге барайын, әрезімді алайын және намазымды оқитын деңгейге жетейінші деймін дағы, дұғамды оқи беремін, үлгерейінші деп ше, басқа ештеңе істей алмаймын.
Иә, қолдан басқа
ештеңе істей алмаймын. Таксиді тоқтатайын десем, далада тағы дәретті алу қиын деген сияқты. Сосын білмеймін енді, мен ол оқиға әлі денемді тітіркенеді, әлі мен таңқаламын. Сөйтіп жүремін, уақытқа қарамаймын. Такси өзі тоқтайды, дұғамды оқи беремін. Такси тоқтағанда жүгіріп үйге барамын. Сосын жаңа дәрет аламын. Қарасам әлі бір 5 минут бар екен. Дәрет алып болсам.
Қалайды?
Қалайды?
Как вот, как?
Қалай адам түсіндіре алмайды оны? Адам түсіндіре алмайды.
Ешкім түсіндіре алмайды оны.
Себебін ақылымыз шектеулі ғой.
Жетпейді.
Иә, жетпейді. Ал Аллах тағаланың берекесі шексіз.
Субханалла.
Представляете,
да? Машалла, не деген керемет.
Содан сіз екіншісін оқыдым.
Машалла, машалла. Қалай сондай ниетіңізбен Алладан осы намазымды жіберіп алмайыншы деген бір сондай қатты мұқтаж болғансыз ғой. Сол мұқтажыңызға сай Аллах беріп қойды да, уақытты да сіз үшін ұзартып қояды.
Ұзартып қоя салады екен.
Мақұлық қой, уақыт дегенде ол бір сондай создание ғой. Тоже все подчиняется Богу.
Уақытты да жаратқан Аллах тағала ғой.
Иә, кез келген нәрсені. Поэтому оны да істеп қояды да, солай машалла, өте керемет.
Біз осы жаңағыдай кітаптарда менің уақытым, өз уақытым деген нәрсе бар, содан
батыстан келді ғой.
Батыстан келді, содан біз бәлкім бізде сіңіп қалды. Уақытта енді өлшеулі ғой, 24 сағат ішінде әр сағатта 60 минут деп жандай өлшейміз ғой, біздің ақылымызға ол керек та бір жағынан өлшеу. Бірақ шынымен Аллах қаласа ол уақытын өзі ұзарта алады.
Вообще легко.
Иә, машалла. Сосын жаңағы бір сахабаларды бұрын бір сұхбатта айтқан бір сахаба болады екен, әркез әр намазда жаңағы Құранды хатым етеді екен да.
Соны естісем мен таңғаламын, өте қатты таңғаламыз.
Иә, сосын мен ойлаймын, сол кезде ойлап жаңағы енді сұрағам ғой, сонда ол кісінің басқа істейтін тірлігі жоқ па не деп, сондай құдай сақтасын сөйтіп сұрағанмын. Сол кезде айтады да, жоқ, оның басқа да тірліктер істепті, ол саудамен де айналысқан, өзінің жұмысын да істеген, бала шағасын да асыраған. Бірақ Аллах тағаладан сол уақыттың берекесін сұраған ғой бәлкім.
Иә,
уақыттың берекесін жасап қойып жаңағыдай құранға да, құранды хатым ететіндей намаздары да бар.
Иә, өзі талпынған ғой соған, сол үшін Аллах оған беріп қойды да солай.
Қызық, иә, бұл жерде енді уақыттың берекесі.
Иә.
Керемет. Тағы бір сұрақ қойсам. Жаңа ер адам мен әйел адам қарым-қатынасы жайында. Сіздің отбасыңызда балаға қатысты емес, өзіңіздің жолдасыңыз бен сіздің араңызда қандай қағидалар бар?
Қағидалар ма? Біздің отбасымызда қағидалардың барлығы мен күйеуімнен шығады.
Машалла.
Сол кісі қандай қағида бар дейді, сол бар. Мен күйеуімді қатты таңдаймын. Сразу айтайын, бұл енді тұрмысқа шыққалы бері тура сондай деп айта алмаймын. Өйткені мен ерке болып өстім, өте қатты ерке болып өстім, өте қатты бұзық болып өстім, өте тәкаппар болып өстім. Тұрмысқа шыққан кезде Аллах біледі ғой, кіммен кімді қосу керек. Маған өте строгий күйеу келді да. Өте, мен соны ойлап қойдым, не деген қыз күшті да. Ерке болып өстім и енді маған баланс ретінде сондай бір күйеу келеді, который маған барлығына запрет қояды. Басында мен қатты қиналдым, одан кейін барып алдап үйрендім, алдадым прям. Одан кейін үшінші уровень, қазір мен түсіндім, что алдауға да болмайды екен ол кісіні, шындықта болу керек та күйеуімен. Мен өйткені манипуляция жаса бәрі өзімкін істеп кететінмін, ол берекесіз болатын. Күйеуім бармай дейді, істеме дейді ғой. Мен бәрібір оны уговаривать етіп алдап сұлдап бәріп баратынмын и бірдеңкеге ұрынамын сол жерде. Бір рет сондай болады, екі рет, 10 рет, 20 рет болады. соны өзім ойлаймын да, қазір 20 рет болғаннан кейін адам басына тию керек қой, күйеуін тыңдасаң берекелі болады бәрі деген нәрсені ше түсінбеймін. Қанша жыл солай өмір сүрдім, ұрына беремін, көп нәрсеге ұрындым. Сөйтіп күйеуім, ұрынамын да, сөйтіп күйеуіме келемін, ту бекер сен тыңдамаппын деп айтамын. Оны көрдің ба, айттым ғой саған. Одан кейін барып қазір уже Аллаһтың мейірімімен, қалауымен, машалла, күйеуімді тыңдаймын. Ол кісі қалай айтады, солай болады. Кез келген менің проектілерімде де сондай. Бала шаға мен қарқыма атасын, мен бәрін сол кісіден сұраймын. Ол бар десе барам, бармайсын десе бармаймын. Қате мен ойымша ол жерге бару керек, иә, сондай. Ол жоқ деді ме, мен бармаймын. Мысалы, Қырғызстанға бір күшті мероприятияға шақырды жақында. Барғым кеп тұр да, енді бір енді барғым кеп тұр. Күйеуіме айтсам, жоқ деді, апасын, ол сен қазір 5-ші аяғына ауыр, ты что қазір деді. Мен өзім организмді білемін, мен спокойно барып келе аламын ол жерге, ше. Уверенімін ғой енді соған. Ол айтады, жоқ деді. Мен бой ұсынамын. Мейлі деймін, қарашы жоқ болса, значит, оның берекесі жоқ шығар деп. Сол күйеуіңізді тыңдап үйренсеңіз, өте оңай болады екен.
Керемет. Яғни сіздердегі қағида ең бірінші, тек қана ер адамның қағидалары.
Сол кісі шығады бәрі.
Ол қандай қағида десе, сондай қағида.
Ол өзгеріп тұрады кейде қағидалар. Оған да бой ұсынамыз, қарашы, өзгерсе өзгерсін деп. Олай маған өмір сүру оңай болды.
Да?
Ол мен өмірімді өте қатты жеңілдетті. Өйткені мен ол кісіні қазір тыңдаймын, ақыретте ол кісі мен үшін жауап береді. Мен соған келістім. Мен сондаймын, иман бұл өте оңай.
Осыны айтып берейікші. Сіз бір рилста шынымен солай айттыңыз. Осыны бір тағы бір ашық айтып жіберсек. Яғни Аллаһ тағала оларға жауапкершілік көп бергендіктен, олардың дәрежесі бір саты жоғары. Тек қана осы жауапкершілік көп бергендіктен олар соншалықты жүкті өздеріне алады ғой. Дүниеде де, тіпті ақыретте де. Сол үшін де олар бір саты жоғары,
енді содан кейін Аллаһтың даналығы ғой ол. Это же Аллаһ берілген сондай бір ережелер. Ол әйел адамды түсіру дегенде емес. Әйел адам кемістін, вообще ондай тема жоқ ол жерде. Өйткені әр бір адам, біз кез келгенімізде Алла үшін біз өте үлкен бриллиантпыз. Мен де бриллиантпын, сіз де бриллиантпыз. Ауылдағы бір әйел болсын, ол да бриллиант. Кез келген адам бриллиант Алла үшін. Мен енді қараңыз, бриллиант деген оқандай, бриллианттың пайдасы бар ма? Тым пайдасы жоқ қой. Аурудан сақтамайды сені, шипа бермейді, жаманшылықтан сақтамайды. Бриллиант деген нәрсе тым пайдасы жоқ дүние. Бірақ ол қандай? Өте қымбат. Өте қымбат. Ана бриллиант таққан кезде даже, әдемі бір комплект тақсаңыз, бір ощущение болады, қызық, әдемі көрінеді ол. Мен соны қызығамын да, мен өзім мысалы бриллианттарға қызықпаймын, маған көп береді, мен оны біреуге сыйлыққа беріп тастаймын, кемеймін ондай нәрсені, вообще вот ешқашан тақпаймын да, кемеймін де, қызықпаймын да. Бірақ таққан кезде бір сондай ощущение болады, и мен түсінемін, бриллиант өте бір қымбат дүние екен. Қымбат дүние, қадірлі дүние, бірақ пайдасы жоқ. Мүлдем пайдасы жоқ. Дәл сондай адам. Біз негізі өте үлкен потребительміз бәріміз. Біз мынау өмірді, мына әлемді де барлығын жеп отырмыз ғой. Ауасында, ауасында қолдандық. Бүкіл әлемді қараңызшы, бәр жерде мысалы мусор көп болып жатыр, иә. Біз қолданамыз, жей береміз, қолданамыз, ала береміз, ала береміз. Пайдамыз кімге пайда? Бір-бірімізге пайда, Аллаһтың мейірімі бір-бірімізге пайдамыз тигіземіз. Ана әлемге қайда біздің пайдамыз? Біздің негізі пайда өте аз бізден. Біз потребительміз. Аллаһ біз солай жаратқан негізі, да? Ала береміз. Маған, мен мысалы біреуге пайдам тигізу үшін мен ұйықтау керекпін. Уже көрдіңіз, потребитель, ұйқыға мен мұқтажмын. Мен демалу керекпін. Мен демалмасам, мен ешкімге ешқандай көмек бере алмаймын. То есть бәрібір мен потребительмін. Бәрі маған бірдеңке керек, әрдайым маған бірдеңке керек, да? Соған қарамастан Аллаһ үшін мен бриллиантпын, да, бірақ.
Машалла.
Соны адам түсіну керек. Бриллиант деген ол қандай? Ол қашан өзін ана бриллиантқа былай светті жақындатқан кезде ол не істеді? Көрінеді, әдемі болып көрінеді, жан жаққа қарайды, әдемі болады. Ал свет болмаса, қараңғыда ол кәдімгі тас, ештеңе көрінбейді. Дәл солай біз қашан әдемі болып тұрады екенбіз, нұрымыз төгіліп Аллаһ бізге назарын аударған кезде. Аллаһтың назары деген ол Аллаһпен біздің қарым қатынасымыз, Аллаһтың разылығы үшін деп жүрген осы біздің ниетіміз. Егер Аллаһтың назары болмаса, біз бриллиантпыз, бірақ ешқандай ештеңке бізден жоқ. Көрінбейміз, пайда да жоқ, свет те жоқ, ешқандай нұр да жоқ, ештеңке жоқ. Қалай біз айтамыз, біреу Алла үшін деңгей жоғары, біреу оны ешкім білмейді. Кімнің деңгейі қайда екенін ешкім бір адам білмейді. Өйткені Алла айтқан, барлықтарың бірдейсіңдер, бірақ сендерді бір-бірлерінің айырмашылықтарын жүректеріндегі имандарында деді да болды. Ол жүректер иманды кім біледі? Білмейміз ешкім қандай, кім иман қай жақта екенін, тек бір Алла біледі, иә. Сондықтан еш бір адам мен Алла үшін жақынмын, күштімін деп айта алмайды. Барлық адамдар бриллиант. Барлық адамдар да Алла үшін өте қадірлі. И солай, ер адам почему этот жоғары деп көп жерде солай айтылады. Оның жауапкершілігі көп. Ол өте көп жауапкершілік өзіне алады, біз үшін, балашағасы үшін, ата-анасы да үшін жауапкершілікте екен. Поэтому мен дайынмын ол кісін тыңдауға, ол кісін артынан баруға.
Осы тұста бір Аллаһ тағаланың мейірімділігінен бөлек әділеттілігі де бар секілді. Яғни біз оларға осы дүниеде мойынсынамыз, себебі олар бізге дүниеде де ақырте де жауапты. Әділетті ғой.
Иә, өте әділетті. Осыны анау негізі батыстан келді ғой, барлықтар бірдей болу керек деген. Сол жерден көп әйелдердің ойын бұзып тастады да. Енді көп әйелдер қиналып қалды негізі. Вот батыстың психологиясы біздің дінге, біздің халыққа, біздің тіпті культураға вообще келмейді ғой, мүлдем келмейді. Көп әйелдер қатты қиналады, сол батыстың психологиясын тыңдайды, соларға жақын болады, сол батыстың ережелерімен өмір сүргісі келеді. Ол дінге келмейді, мүлдем. Ол жерде өткені қандай? Бірнеке ұнамады ма, одан бас тартты. Күйеуін ұнамай қалды ма, болды, оған айт, мен семинар жасам де. Онда бәріміз айтамыз, сөйтіп ажырасып жүре берейік онда. Не болды сонда? Жануя қайда, Аллаһтың разылығы қайда, мен жүрегімде иман қайда сонда? Сөйтіп жүре беретін болсақ барлығымыз, керек болды, керек емес, мен ажыраса салам дейтін ой болатын болса әрдайым. Дұрыс емес.
Қиын. Одан бөлек осы қыз қыз бен жігіттің, ер мен әйелдің, айтшы, ер мен әйелдің теңдігі деген, мынау батыстан кейін, мынау кеңес үкіметінен кейінгі бір кезең болды ғой. Сол кезеңде біраз әсер еткен секілді, себебі өсірген кезде отбасында қыз балаға сен мықтысың, сен қолынан келеді, сен кереметсің деген секілді, ал ер адамға бәлкім еркелетіп өсіру мүмкін. Содан мен есімде, мысалға, бастауышта бізде бір 5 үздік оқушы болатын. Сол 4-ші қызды ғой. Сол 4-ші қыз. Одан кейін университетке барамыз. Онда да қызыл диплом алған бір 5 студент болды. 5-ші де қыз. Яғни бұл жерде неге? Себебі қыз бала өзі қанатын ата-аналарымыз біздің қанатты қайсы болады? Қанатымызды мықтырақ еткен. Қайта-қайта бізді шыңдағандықтан кейін біз шынымен де кейбір тұста бәлкім ер адаммен теңдес болып қалдық.
Иә.
Осы сәтте ата-аналар қыз балаларға қалай тәрбие беру керек?
Қараңыз, бағанағы 5 қыз үздік дедіңіз ғой. Ол қыздың мүмкін 4-ші мүлдем үздік болғысы келмейді. Олардың қалауы емес, олар бақытсыз. Иә, олар үздік оқиды, олар қызыл диплом алды, бірақ бақытсыз. Маған өте көп әйелдер келеді. Мен 5 қызыл дипломым бар деді, мен осындай проектілер жасадым, мен бақытсызмын деді да. Мен не үшін бұның бәрін жасадым деп ойласам, ата-анам мені мақтаса екен деп жасаппын деді. Иә, ата-анам мақтады деді, и дальше что деді. Болды, мен бақытты емеспін деді. Бұл жерде түсіну керек, қызға тәрбиеде, ана айтады ғой, қызды жоқшылық құртады, баланы тоқшылық құртады деп, иә. Қызға өте көп мейірім керек, махаббат керек. И қызға өзіміздің назарымыз керек, иә, папасын. Әрдайым әкесі назар керек. Қызға әкесі әрдайым комплимент айту керек. Өзінің махаббатын білдіріп отыру керек. Қызды көп құшақтау керек, сүю керек, алдына отырғызу керек. Прямо аяғын отырғызу керек, еркелету керек. Мен папам последний раз аяғына отырған кезде, мен аяғым ауыр болған ол кезде. Сол кезде аяғына отырғызу еркелететін. Иә, өте көп. Қазгейдін, әлгейдін әкем қатты құшақтап, іскеп, сүйіп-сүйіп, не қылады, қатты мен өзім бір жердің уже анасымын деп не қаламын да, қатты еркелетеді. Қатты еркелетеді, и өз айтады. Мен бірет папам айтып жатырмын, қараңшы, балам, үлкен балам 8-ші класс оқиды ғой. 8-ші класс оқып жатыр, пап, 1-ші классқа біретте ғана жіберген едім ғой деймін да. Біретте ғана туылған еді ғой, есіңізде ма десем, папа маған қарап, сен өзің біретте ғана туылған едің ғой маған дейді. Сол кезде мен түсіндім да, біз әкешеміз үшін әрдайым кішкентай болып қаламыз ғой деген сияқты. Әкесінен өте көп махаббат назарын алу керек қыз. Сол қыз өскен кезде ол махаббатты, назарды басқа ер адамдардан іздемейді. Тұрмысқа шыққан кезде күйеуінің признаниясын алғысы келмейді. Неге? Өйткені әкесін алды, болды. Ол тойды оған. Оған келіп, ол күйеуінің артынан бару оған оңай болады. Күйеуін тыңдау өте оңай болады. Қашан қиын болады? Әкесінен, шешесінен алмаған, тұрмысқа шыққан кезде, хотя бы сен берші маған дейді да. и сол жерде басталады бәсекелес. Керек емес. А ол балаға анасының сенімділігі керек. Ол балаға анасының құрметі керек. Ол баланы анасы ешқашан да дауысын көтеріп сөйлеп, бір унизительный сөздер айтып, вообще ол баланы анасы тәрбиелемеу керек. Тек махаббат, тек құрмет, тек қадірлейміз. Бір жері дұрыс емес, ұнамай жатыр ма, сезімімізді жеткіземіз оған, барамызда ол үшін дұға тілейміз.
Және тәрбиелеп бір кейбір тұстарын сын ретінде айтатын, дұрыс сын ретінде айтатын, әкесі болу керек.
Ол балаға әкесі айтқан дұрыс. Ол бала әкесінің сөзін көтереді.
Ал қыз балаға анасы айтқан.
Тек анасы. Мен сөзімді қызым көтереді мысалы. Өйткені мен жай айтамын, мен даже қатты айтсам да ол көтермейді. Анамын ғой.
Әкесі айтса көтермейді.
Көтермейді. Әкесі бізде қыз балаға ешқашан замечание жасауға болмайды. Мен папамнан өмірімде замечание алып көрмегенмін. Никогда сен мынандайсың деп бетіме айтпаған. Біз отырғызатын, сөйлесетін, сұрақ қоятын. Қалай ойлайсың, осылай осыған жасаған дұрыс па, дұрыс емес па деп. Мен ұялып кететін өзім әрекетіме. Сон ту одан да ұрыс берсе ғой деп ойлайтын.
Яғни жазғызатын дейсіз ба?
Қалай?
Отырып сұрайтын дейсіз ба?
Жоқ, сұрайды, бізге сұрайды. Осындай болса, бұл дұрыс па, дұрыс емес па деп бізден сұрайды. И мен әрекетімді айтып тұр ғой. Мен ұялам сол жерде ше. Дұрыс емес екен білемін ғой, бірақ сол әрекетті істеп жатқан кезде папам жүгіріп келіп, сразу тоқтатып, мына жерің дұрыс емес қой сен деп ұрыспайтын. Үндемей қоятын. Сол жерден демейді, құшақтап сүйіп кететін. Бірақ біліп тұр менікі дұрыс емес екен. Уақыт өткеннен кейін барып айтатын. Уақыт өткен кезде мен не істеймін? Мен уже тәубеме келемін. Мен уже ұялам ол әрекетіме. И папам айтып жатқан кезде, сұрақ қойып жатқан кезде уже ұялып отырамын да. Ал ол маған келіп бетіме басатын болса, мен сындыратын еді. Мен өзімнің от ішімдегі женственность деген нәрселердің барлығын жоғалтатын едім. Өйткені папам маған қатты сөйлесе, маған комплимент айтпаса, маған махаббат көзімен қарамаса, да, мен оны басқа ер адамдардан іздейтін едім. Соған тойып өскен қыз ондай іздемейді. И күйім қарады ма, маған қарамады ма, мен білемін, мен бриллиантпын деймін да. Сен айтсаң да айтпасаң да, маған қай разница. Мен оны біліп тұрмын деймін да. Сен подарок берсең де, маған бермесең де, махаббатыңды айтсаң да, сен маған комплимент айтсаң да айтпасаң да, мен білемін, мен қандай екенімді. Мен Аллах үшін бриллиантпын, бітті сонымен. Теман барлығы закрыт осымен деп күйеуіме айтамын да. Мен мұқтаж емеспін оған. Өйткені мен біліп тұрмын барлығын, болды.
Машалла, керемет. Шынымен де қыз бала әкеге жақын. Ал ер бала ол көбіне анасына жақын ғой.
Иә, ол рас, негізі.
Керемет. Менің енді негізгі бөлім аяқталды. Қорытынды бөлім ол блиц сұрақтар. Қысқа да нұсқа жауап берсеңіз де болады, асықпай, ұзақ тоқталып, әңгімелессек те болады. Бірінші сұрақ. Әр адамға бір психолог керек деп айтады. Сіздің психологыңыз кім?
Мен психологтарым өте көп. Мен ұстаздарым өте көп, наставниктерім өте көп, ол кісілерді қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Біреуін айта алмаймын, өйткені олар өте көп шынымен де. Барлықтары мен үшін өте қадірлі, құрметті адамдар. Жүрегімде үлкен орын алатын.
Машаллах. Күшті. Енді екінші сұрақ. Біз баланы емес, бала бізді тәрбиелейді деген сөз бар. Енді сіздің 4 балаңыз не нәрсеге үйретті? Бір 3 қасиетін айтшы. Балаңыздан үйренген.
Да. Мен балдардың бойынан байқайтыным, олар қорықпайды. Бір нәрсе жасаған кезде қорықпай жасайды. Маған сол қорықпауды үйретті бірінші. Олар еркін. Еркіндікті үйретті. Өзінің іс-әрекеттерінде еркін ғой. Біреу қарап тұрау, мен дұрыс емес жасап отырмау деген ой жоқ оларда. Еркін ғой. Естественно жасайды да бәрін. И үшіншісі, олар сезімдерін тез береді екен. Мысалы, мен очередьте тұрмын, қызым миым ашып жатыр, бірден кестеп жатсам, жүгіріп келіп, мама, я тебя так люблю дейді. Мүлдем ол жерде бір келіспейтін нәрсе болып тұр ғой негізі. Бірақ оған келді де сезім, сондай жүгіріп келді, соны жібере салды, айта салды. Мен ойымша сол өте дұрыс. Мен де күйеуіме сөйтіп айтып үйрендім. В тему, не в тему болсын любой жерде.
Яғни батылдық және еркіндік сезімді кез келген уақытта білдіре алады.
Келген кезде білдіре салады.
Келген кезде білдіру. Керемет, күшті. Келесі сұрақ. Мынау енді күшті сұрақ. Жәннатта иншаллах қалағанымыздың барлығы болады деп айтады. Сіз ең алдымен нені қалар едіңіз?
Жәннатта ма? Жақындарыммен, мен сүйетін адамдармен, бәлкім бүкіл елімен, да? Мен танитын танымайтын. Мен ойымша барлық адамдар жәннатқа кірсе иншалла, иә. Екіншіден сүйікті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол кісімен әңгіме айтып отырсам. Шай ішіп.
Күшті. Иә. Маша. келесі сұрақ та осыған қатысты. Жаңа жауапқа сай келіп қалды ғой. Жаннатта не қалайсыз? Пайғамбарымызбен сөйлесу. Келесі сұрақ. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көрсеңіз, не айтар едіңіз?
Бір ретте жауап бердім осы сұраққа. Ештеңке айта алмас едім. Ол кісіні көрген кезде адам басын көтере алмай қалады мен ойымша. Қиын сөйлеген қиын болады. Егер смогла бы собраться, да, махаббатымды айтатын едім мүмкін. Благодарность айтатын едім, да, рахмет деп. Бірақ мен ойымша сөйлеуге нереально болатын еді.
Ал жәннатта же мана сөйлескім келеді дейді
ғой. Енді ол уже бірінші встречадан кейін өтіп кеткеннен кейін ғой, әңгіме айтып тұрамын ғой. Иә, а бірінші встреча мен енді көрген кезде ештеңке айта алмайсыз. Ол мүмкін емес мен ойымша.
Келесі сұрақ, қай сахабаның қасиетін, мінезін алғыңыз келер еді?
Маған Омар радиаллаһу анху, сол кісі өте қатты батылдығы ұнайды, тік мінездігі ұнайды. И дәл солай Абу Бакр радиаллаһу анху, ол кісінің маған жомарттығы и көркем мінезділігі. Екеуі бір-біріне қарама-қайсы ғой, негізі былай қарасаңыз. Маған сондай ұнайды. Мен ойымша адам батыр да болу керек, батыл да болу керек, мінезі де сондай қайсарлы болу керек. И дәл солай соның қасында мейірімді болу керек, махаббатқа толы болу керек, и көркем мінезді болу керек. Екі шертте алып жүру керек.
Машалла. Күшті. Келесі сұраққа, жәннатта ең алдымен өзіңізбен бірге кімді көргіңіз келер еді?
Осы өте қиын сұрақ.
Иә.
Ең алдымен өзіммен кімді көргіңіз келеді? Бәрін деп айтуға болмайды ма?
Болмайды.
Соңын этот мен үлкен бір нем бар, үмітім бар, ана соңына дейін мен туысқандарым ешкім көрмейді ау осы подкастты деп. Өйткені ата-анамды деп айтсам, күйеуім айтады, неге сен мен айтпадың деп. Күйеуімді айтсам, ата-анам айтады, неге сен бізді айтпадың? Бала шағамды айтсам, бала шағам өте көп, қайсын айтамын, иә? Күйеуім деп айта салайын. Өйткені жүрегімде бірінші сол келеді, күйеуім деп айтқым келеді да, потом ұяламын да, күйеуім деп айтқан кезде басқаларды айтпаған ұят қой деп, бірақ жүрегімді тыңдасам бірінші күйеуім деп келеді.
Керемет.
Сол кісімен.
Керемет. Иншаллах орындалсын.
Әмин, әмин. Мәңгі ажымайын.
Одан кейін ата-аналарыңызды көрісіп жатасыз бірден, иә? Иншаллах барлығын, иә. Одан кейін сұрақ, адамда арманы көп. Сіздің дәл қазіргі арманыңыз?
Қазіргі арманым проектілер бар да ойымда. Өте үлкен сондай бір адамдарға пайдасын тигізетін солар. Өзім ойлап қоям. Проектілерімді айтсам, айтатын шығар, өзі аяқ болса, босаң деп тұрған әйел. Тоғызыншы айда баласын айтса болады ғой деп, өзім ойлап қойым, жоқ, бәрін үлгерем ғой деп. Сонда шындығымды айтсам, ойым проектілер бәрібір. Бір сонда үлкен, осы біздің жасөспірімге пайдасын тигізетін, әйелдерге пайдасын тигізетін проектілер бар ойда, иншалла. Солар болса екен, сол болып кетсе екен, жеңілдігімен. Мен ана проект жасаған кезде ешқашан қиналғанды жақсы көрмеймін. Мен не істесем де қиналған жақсы көрмеймін. Ол мен өте сондай бір ерке, лентай болып өскен қызмын ғой. И қиналу деген мен үшін өте бір енді жаман нәрсе да. Мен ондайды қатты жақсы көрмеймін. Мен тек рахаттанып, оңай, жеңіл бәрін істеген жақсы көремін. Кез келген проектім болсын, семинар болсын, не болса да маған ол жерде оңай рахат болу керек. И соны мен Алладан тілеген кезде сөйтіп айтамын, я Раббым, мен проектті жасайм, жеңілдетіп қойшы бәрін, пожалуйста. Білесің ғой, мен тез шаршап қаламын, мен қашып кетемін, оны істемей деймін да. Поэтому соны жеңілдетіп қойшы, то мен ештеңе істемей, өзі өзіме болып кете берсінші деп. Поэтому арманым сондай, проектілердің барлығы берекелі, өз өзіме болып кетсе екен.
Машалла. Арманыңыз орындалсын.
Амин, рахмет.
Манағы тағы да айтылған нәрселер, яғни қандай сахабаға ұқсағыңыз келсе, сол сахабаның қасиеттерін Аллах тағала бойыңызға салып қойды, нәсіп етсін.
Амин, амин.
Жәннатта да иншаллах.
Амин. Рахмет.
Жәннатта да иншаллах қалаған жандарыңызбен, барлығымен деп айтып жатсыз ғой бірден, иә. Барлығымен бірге болуды нәсіп етсін.
Амин. Рахмет үлкен. Алла разы болсын сіздерге.
Керемет сұхбат болды менің ойымша.
Иншалла сондай болсын, иә.
Иншаллах жүректерге жетеді деп үміттенеміз. Аллах сізден разы болсын. Осындай бағалы уақытыңызды қиып келгеніңізге,
шақырғандарыңызға рахмет.
Ашық-ашық бізбен сұхбаттасқаныңызға көп-көп рахмет. Аллах сізден разы болсын.
Амин. Благодарю. Рахмет. Алла разы болсын үлкен.
Көркем тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Хош, сау болыңыздар. Подкастты қолдағыңыз келсе, төменде реквизит көрсетемін. Сол жақта қолдай аласыздар. Ендеше сау-сәлеметте болыңыздар.